Еплияр Азатлык радиосы. Һәр теңгез хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Шуңа 2017 елның 30 июнь хептәнең аны уни. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге, гәпләшүмәдән ятасы бөлүенә башламадан ул тәдир кердемлән. Оларның мазмуны белән сезне мен Гөзәл Кудайберди ватан сөйләрен. Орденің президенті Владимир Путиннің Түркменстана бармақ ниеті бар деп Кремльдің мәтбуат өкілі Дмитрий Пескова салғыланмақ білен Орденің РИА тәдірліклер агентлігі хабар берер. Мағлумат айдылшына өре Песков сапар таярланяр, оның вақту арады қошматша хабар берер істейіптір. Хабар берілшіне өре Путин Түркменстанның президенті Құрван Гулыберді Мухамедовай 60 яш тойы білен ғытлаптыр өй ашхабатты кешілжа кеплешіклерін. Юртларың дүрлі ұрлардың арығытнышығының кейінгелмегіне итерге бергені үміт бағылаптыр. Шеледе Путиннің берді Мухамедовай ортетин аврелли сыйлыгы Александр Невский ордены белән сыйлыгланлыгы хабар берилди. Ортетин ве Түркменстанның президентлары соңкыдык 2016 елның 1 ноябрендә Сочида душыпты. Путин президент ве зипесендә Түркменстанны соңкыдык 2012 елның декабрендә сапар итепти. Эсасан мусульман илатлы 6 йордун сыяхатчыларның Берләшкән Штатларга бармагы өчен бу йортта уларның какасы яда доган яшымалы Эмма бабасы яда доган огланы булган сыяхатчыларның Берләшкән Штатларга бармагына чаклендермә гирдән дүзгүн 29 июньдә гүҗә гирде дип медиа мәгълүматларында әйтәләр. Берләшкән Штатларның баш Судрун 28 июньдә чыгарган бу карары президент Дональд Трампның 6 саны якын гүндә Орва Демиргазык Африка йортларының шәйледә әхли бозхундырын Берләшкән Штатларда якын гарындашлык катнашыгының яда Берләшкән Штатларның гурамалары белән ары багранчыгының булмады кыягдәндә юрды бармагына кадаганчылык киредмәгенә юл ачты. Reuters ва Associated Press агентлекләрнең хабар бермәгенә үрә якын гарындашлар Энатаны әрәяле чагылары, гелинләре, гиевләре, өвей огылгыйлары үз ичен алар. Медиа мәгълүматларында Дәүләт департаментының Берләшкән Штатларның әхли дипломатик идараларына берен күрсәтмәсенә салгыланылар. Чаклендермәләр Ирандан, Сириядан, Йемендан, Судандан, Сомалидан ва Ливиядан бармау өчен 90 көнлек виза сорыган адамларга тиешле булыр. НАТОның 29 саны агъза йортының горылмак министрлары гураманың чыктыларын арттырмак ва Афганстанның Талибанга каршы күрешүнә ярдәм бермәү өчен хас көп кошын ибермәк мәсьәләләрен маслахат итмәү өчен 29 июньдә Брюссельдә душыш Маслахатын оңы терасында чыкыш еден НАТОның баш секретары Джен Столтенберг ярандырын Уғанстандағы қошынларын ағдаларын арттырмақ барады. Ұлалышынлығыны емауларын сөвеш ролының дікелділмегі барады. Гүрін еділмейәнлігіне мәліметтейм. НАТО хәзерге вакытта Уганстанда айгытлы ярдәм миссиясенең чагында 13,5 мең адымлык кошын саклыйлар, уларның ярсыны Берләшкән Штатларның хәрбиләре эмеле гетерәләр. Столтенберг НАТОның 15 агдасының миссия өчен кошмыча ярдәм бермәгә разылык белдергәнлеген әйтте. Берләшкән Штатларның медиа мәгълүматларына күрә, президент Дональд Трампның администрациясе хәзерге вакытта Уганстанны яңа 3,000 ва 5,000 адым аралыгындагы кошын ибермәк мәсьәләсенә сәредер. Берләшкән Штатларның горылмак секретары Джим Маттисның сөйләре Нуре бу чере Уган хөкүмәтенең веб Талибанның арасында кычыкынсызлыгы бөсүп кечмек максатыны өз өңүндә куяр. Орсетинг телекоммуникация буенча дәүләт идарасы Роскомнадзорның башлыгы Александр Жаров, ишевер Павел Дуровның социал медиа сериштәсе булган Телеграмның Орсет информация сериштәсе хөкүмдә хата удырмау өчен әхли талаплары берҗа идәнлеген әйтте. Александр Жаровың 28 июньдә эден бу чыгышы Роскомнадзорның Телеграмның сырлы мәгълүматлары бермәктән йөзе үрмәү сәбәпле аны петиклемәк варады берен дуйдырышыннан 5 көн кечен соң эделде. Телеграмның иесе Дуров үз бәяннамасында социал ulgamın öz müştörlörünün maglumatlarını paş etmekte, konstitusiya ters gelyen hem tekniki taydan mümkin olmadık talaplara boyun bolmazagını aydıpti. Түркменстан яңа бер Boeing 737-800 кысымлы учары сатын алар ва бу сөвдә 2014 елның апрель айында багылышлан ылалышын ясасында амала ашырылар дилеп 29 апрельдә ресми медиа сериштәсенең берен мәгълүматында әйтәләр. Бу тәдә учар 160 юлыкча ниятләнәр. Ресми мәгълүматы учарларның санының яңа арттырылҗакты әйтәләр. Түркменстан Boeing 737-800 кысымлы учары шуның март айында һәм сатын алып тем. Түркменстанның дәүләт хавагуллыгының Түлгендә 20 чемесе учар булып, олар дөньяның 15 чемесе йордына гатнаярлар. Түркменстан Boeing компаниясе белән 1992 елдан бери эшләшәр. Климат буенча белермәннәрнең ва алымларның топоры ашы ки чолманка хова зыңлыян көмір туршы газлары азалтмау өчен диңә 3 елның бардыгына әйтәләр. Алымларның әйтмәгенә күрә, әгәр дөньяда көмір туршы газларының мөчөренең артмагы 2020 елда чәнле дәвам итсә, хованың температурасына тиешле Париж ылалышында кеткетләнгән күрсәткечләр етеп булмаячак дәрәҗәдә сакланачак.